На линия Искра Михайлова, народен представител от ДПС. Здравейте, госпожо Михайлова.
Здравейте, добър ден на вашите слушатели.
Много събития около вас, народните представители, много противопоставяне, много дебати, а тепърва ви предстои да приемате бюджет 2013. Той влиза в комисиите, след това ще влезе в пленарна зала. Какво е вашето впечатление? Как бихте определили най-кратко бюджет 2013?
Може да ви прозвучи крайно, но моето определение е безотговорен.
Безотговорен?
Да.
Защо?
Тъй като в него има няколко отличителни белега. Първо е, че изключително оптимистична е приходната част на бюджета. И на нея се основава една също така оптимистична разходна част. Което на фона на общата икономическа ситуация в Европа и това, което наблюдаваме и в България, звучи малко, ако така използваме по-мека дума, странно.
Така?
Как очакваме ние да нараснат изведнъж толкова много приходите на държавата, за да може да си позволи разходи? Само от данъка върху лихвите на гражданите, това едва ли ще се случи. Едва ли ще се случи и от някакъв голям икономически напредък или увеличение на потреблението, защото просто няма такива тенденции. Така че, ако ние залагаме за годината, в която ще имаме избори, един бюджет, в който има свръхочакване в приходната част, и оттам свръхочакване в разходната част, то аз наистина би го нарекла безотговорен. Защото ако той звучи добре сега, ще звучи много лошо в месеците веднага след изборите.
Защо смятате, че точно така са изчислили бюджета, понеже всички икономисти твърдят, че бюджет е изчислен да стигне до изборите? Какво ще се прави след изборите според вас, че бюджет се прави до изборите?
По всяка вероятност могат да се правят много неща след изборите, като се започне с заеми,
така?
За да се плащат разходи, и то социални разходи, което означава влизане в спиралата на страни, които вече показаха, че това не е вярната посока. И се стигне до това, че да му мислят другите. Може да има и такава философия. Така че ще чуем колегите от ГЕРБ и защитниците на бюджета, които може би ще докажат по някакъв начин тезите, които са записали в самия документ. Но за сега ние имаме пред себе си документа и няколко изказвания на министър Дянков, който си позволява да прогнозира какво ще направи той след 10 години примерно. Така че мисля, че няма смисъл да коментираме тези изказвания. Имаме документа.
Впрочем,
проект за бюджет.
Да, впрочем, министър Дянков е най-обсъжданият министър тези дни по ред причини, една от които е, разбира се, неговата идея да се облагат влоговете на хората. Много противоречия предизвика и много критика. Всички се обединиха срещу ГЕРБ по този повод. Аз ще ви цитирам само Стив Ханке, професор по приложна икономика и баща на българския валутен борд. Той изрази огромен негативизъм и остро критикува намеренията на правителството за облагане на лихвите по депозитите и въобще въвеждането на допълнителни данъци. Най-добрият начин, казва професора, да се намерят средства за повишаване на пенсиите, като се съкратят правителствените разходи. Там обръща внимание той. Особено като си имат предвид кризата и крехката българска икономика, най-добре е изобщо да се забрави за всякакви нови данъци, смята професор Ханки. Госпожо Михайлова, напоследък чуваме, че май ще има и още нови данъци. Смятате ли, че това е възможно и как ще ни се отрази?
Всичко е възможно. Всичко е възможно, когато наистина така, без да се има предвид ситуацията и в Европа, и в света, и в България, се предприемат стъпки, за да се закърпи някакво, така да се подплати с малко финанси и някакво предизборно обещание. Всичко е възможно. Но малко може да се каже срещу думите на Стив Ханке. Трудно може да бъде оборен. Има един такъв момент, който ние пропускаме винаги, въпреки че опозицията обръща внимание. През последните 3 години, това е четвърти бюджет или трети пълен бюджет, пълна година, който прави ГЕРБ, 2010, 2011, 2012, четвърти вече. 2013 година, разходите, правителствените разходи нарастват непрекъснато.
Да, да.
Въпреки свиването на всички други плащания, въпреки икономическата криза, въпреки липсата на чужди инвестиции,
да.
Въпреки общите тенденции за свиване и намаляване на възможностите, разходите на правителството нарастват. Така че в тях има резерви, действително, но тези резерви, разбира се, че трябва да се дадат за увеличаване на пенсиите, за да имаме макар и минимален ръст на потреблението.
Да.
Но освен това, те трябва да, тези икономии биха могли да се насочат към разплащане с малкия и среден бизнес, който освен пенсионерите и безработните в България, понася най-тежките удари на кризата. Ние имаме все още стотици милиони неразплатени задължения от държавата и общините към малкия и среден бизнес.
Госпожо Михайлова, говорейки за бюджетната осигуреност през следващата година, се вторачихме в пенсиите и заплатите, защото правителството говори най-много за тях. Но забравяме и още пера, които са много съществени. Те са все в социалната сфера. Като се започне майчинските, парите за отглеждане на деца, мине се през образованието, парите, които се дават за детските заведения и така нататък, и така нататък. Смятате ли, че този бюджет може да поеме всички социални разходи, така както е съставен сега, или ще се налага неговата актуализация по-късно през годината?
Аз ви казах в самото начало това, че бюджетът е свръхоптимистичен в приходната си част. Предполага или да стане чудо и тази приходна част да бъде изпълнена, в което малко хора вярват. Поне това, което съм чела и от изказване на колеги и икономисти, всички виждат този много голям недостатък на бюджета. Но ако чудото не се случи, което е най-вероятно, то тогава трябва да бъде съкратена разходната част.
Да.
Защото това е единствената логика, която предполага преразглеждане на бюджета, заеми за изплащане на социални задължения,
да.
И така много неприятен сценарий за в бъдеще.
Много интересен парадокс се получава в период, в който правителството и партийните функционери на ГЕРБ заявяват, че ще увеличават доходите и обявиха, че 2013 година е годината на увеличените доходи, че ето дошъл е момента да изпълнят своите обещания за по-добро битуване на хората в България. С едната ръка дават, а с другата взимат. Въпросният 10% данък върху депозитите на гражданите е своеобразно взимане. Даже не своеобразно, ми съвсем реално взимане. То ще компенсира увеличаването на пенсиите. Тази логика не е ли грешна и до кога можем да продължаваме така в България, да лъжим хората, че нещо им даваме, всъщност ние им взимаме?
Докато български избирател подкрепя такива правителства, до тогава това ще продължава. Всичко е в ръцете на избирателя. Следващата година е изборна година. Българският гражданин може би избере дали да продължаваме така.
Така.
Защото вие сте права, когато всички признават, че 90% от влоговете, които ще бъдат обложени, лихвите им с този данък, са малки, дребни спестявания.
Да.
А по всяка вероятност основните спестители, ако се направи анализ вече съвсем детайлен, ще се види, че част от тези спестители са и българските пенсионери.
Не, разбира се.
По какъв начин ще, дали ще се изравни даже сумата, която се взима като данък от влогове,
да,
им, с сумата, която ще получат
точно
като увеличение на пенсията.
Точно така.
Защото може да се окаже, че има една хубава стара българска приказка — кон за кокошка. Дали несигурността на влоговете и отказа на голямата част от вложителите от банковата услуга, което костваше много години на България, да се върне доверието в банките.
И една система има стабилна в България — банковата, и сега опитите ще са и нея да я разклатат.
Не, опитите са точно да я разклатят, защото ако доверието на хората в банковата система падне, то няма спасение за системата.
Да.
И то права сте за една система, която стои стабилно, която е подложена на изключително големи високи изисквания и която чрез така кошмара, през който ние минахме през 90-те години, достигнахме до истината за това как да регулираме банковата си система. И сега непредсказуеми са реакциите на хората. Непредсказуеми. Логично и нормално, ако се виждаше някаква светлина в бъдещето и икономически просперитет, би могло да кажем, че да, трябва да се сподели отговорността и този данък, който е широко разпространен в много страни, да бъде приложен в България. Още повече това, което ще дойде като приходи от него, е една минимална сума на фонда на бюджета на страната.
Разговарям с Искра Михайлова, народен представител от ДПС. Госпожо Михайлова, много точна фраза казахте преди малко. Избирателите трябва да помислят, защото им предстои само след няколко месеца отново да избират. Обаче,
да.
Аз пък си задавам въпрос. Вие, партийните лидери, давате ли им възможност да намерят своята алтернатива? Или, иначе казано, изработихте ли я, представихте ли я и съществува ли тя в нашия мир, за да можем ние да посегнем към бюлетина на определена партия, която ни харесва нейната алтернатива? Някак се затаихте опозицията и ние не знаем всъщност какво ни предлагате пък вие.
Може би сте права във вашето впечатление, но до известна степен,
да.
Аз не бих се съгласила, защото има един такъв момент. Толкова е агресивно поведението на управляващите.
Така?
И толкова е смазваща кампанийността и опитите да се манипулира общественото мнение, че ако опозицията реши да отговаря на всяко спекулативно твърдение и на всяко лъкатушене на управляващите в момента, за да покаже, че опозиция, означава да влезе в дневния ред на управляващите, който се различава качествено от дневния ред на гражданите, на хората, които искат да видят бъдещето си в България, искат да видят децата си в България, искат да видят на къде върви страната. Съвсем различен от дневния ред на изказванията на министър-председателя е дневния ред на хората, който ние виждаме непрекъснато срещайки се с своите избиратели. Казвам го като човек, който се среща с избирателите си и от тях аз чувам съвсем различни неща.
Изглежда аз неясно съм се изразила. Аз имах предвид, че вие от опозиционните партии.
Ние им предлагаме.
Още не сте извадили ясните алтернативи, които ние да припознаем като свои. Точно към това ви провокирам. Да бъдете вие част от дневния ред на обществото и да отговорите на изключително тревожните въпроси, които битуват сред нас гражданите на Република България.
Нормалното е партиите да отговарят на тези въпроси, а не партиите да се поддадат.
Да, тук сте съвършено права.
Дневен ред на управляващите.
Да, съвършено права сте. Кога ще видим вашите алтернативи? Специално на ДПС.
Специално на ДПС за нашите алтернативи вие можете да чуете буквално на всяка отчетно-изборна конференция, областна, която тече сега в страната.
Така.
За хората се интересуват и ние говорим за предприемачество, за възможности за развитие на всеки гражданин, за възможностите за развитие на екологично земеделие, биологично производство,
да.
Възобновяеми енергийни източници, за модерна визия за това как всеки гражданин, който живее в най-малкото населено място, да намери възможност да работи, достойно да печели парите си, не да получава помощи от държавата и не да очаква благоволението на един министър-председател.
Да.
За това говорим ние с нашите избиратели. И считаме, че когато говорим директно с тях, се чуваме по-добре с тях, отколкото когато ако се опитваме да отговаряме на всяка ежедневна лъкатушна идея на управляващите.
Обещанията, и демагогията преди избори 2013 са диаметрално противоположни на тези от 2009. Излишно да давам примери, но един от тях просто няма как да не го посочи. Отношението към данък. Сергей Станишев днес говори за прогресивен данък, докато 2009 година говореше за плоския 10%. Бойко Борисов точно обратното. Защо се смениха позициите? Какво се е случило? Ние тогава бяхме в основата на кризата, сега сме навлезли в кризата и изведнъж става много неясна позицията на двете водещи партии. Вие като народен представител разбирате ли позицията им?
Опитвам се да я разбера, но имайте предвид, че при мен се наслагва и паметта.
Да.
От времето, когато едната опозиционна в момента партия беше управляваща партия и водеща партия в тройната коалиция.
Така.
Плоският данък никога не е бил приоритет на социалистическата партия.
Така.
Никога. Mm-hmm. Това е нормално.
Да.
Социалистическите партии определено се опитват да диференцират
в цял свят
гражданите, избирателите на по-заможни,
да,
и по-незаможни, и съответно да диференцират данъчната политика по отношение на едните и на другите. Това е типично за социалистическите партии.
А за вашата партия?
Ние сме либерална партия, въпреки че представляваме така доста бедна част от българското население, но ние сме либерална партия, която изключително много държи на мотивацията на предприемачества дух и възможностите за развитие на предприемачеството. Естествено е за такава партия една мярка като плосък данък да бъде абсолютно необходима, за да може да бъде стимулирана инициативата на хората.
Да.
Не е като получаващи, а като инициатори на бизнес и на блага, на създаващи блага. В такъв план за нас винаги плоския данък е бил така нормална философия. Ние го приемаме като едно постижение във времето, в което сме участвали в управлението на страната.
Да.
Що се отнася до поведението на сега управляващите, то е съвсем обяснимо. Според мен вълната на избори 2009 година по принцип не беше конструктивна.
Да.
Това беше вълната на отрицанието. Всичко, което беше направено, трябваше да бъде подменено. Всичко трябваше да бъде подложено на критика и за всичко трябваше да бъде предложена алтернатива. Независимо дали тя си струва, не си струва, това беше подхода през 2009 година. Но когато си в управлението и когато носиш реална отговорност за това управление, вече не можеш да отричаш собственото си,
да,
управление.
Накрая ще ви върна, госпожо Михайлова, няколко дни назад. В България демокрацията е в пълен разцвет, а висшата степен са свободата на медиите и хората. Така патетично обяви премиера Бойко Борисов, отговаряйки на въпрос на нашата колежка Деница Гацинска от Радио К2. Борисов се аргументира с факта, че всеки, видите ли, може да дойде в Министерския съвет, да влезе и да си задава въпроси, сякаш в другите държави журналистите не влизат в Министерския съвет. Защо според вас, Бойко Борисов...
Ама да задава правилните въпроси.
Да, и каза как никой не е бил цензурирал въпросите, как никой не е определял какви въпроси да се задават. Защо е толкова чувствителен премиера по темите демокрация, свобода, в това число и свобода на словото?
Ами защото те са му чужди. Може би за това.
Благодаря ви.
Защото?
Благодаря ви. Изчерпахте с една дума целият ми отговор на моя въпрос. Да, добре. Благодаря за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря ви и на вас също, и на вашите слушатели.
Искра Михайлова, народен представител от ДПС.